medus abest ad domino suo. Esne in opito tusculo? Medus tusculi non est. Nequa Romae est medus, sed in via Latina inter Romam et Tusculum. Unde venit medus? Tusculo venit. Nequa is ad vilam Iulii it. Quo it medus? Romam it. Tusculum post eum est? Ante eum est Roma. Medus via Latina Tusculo Romam ambulat. Etiam Cornelius, amicus Iulii, in via Latina est inter Romam et Tusculum. Unde venit Cornelius? Is non Tusculo, sed Roma venit. Quo it? Cornelius non Romam, sed Tusculum it. Roma post eum? Ante eum Tusculum est. Cornelius in equo est. Equus, qui Cornelium vehit, pulcher est. Iulius et Cornelius ad villas suas eunt. Villa ubi Iulius habitat prope Tusculum est. Ubi habitat Cornelius? Is Tusculi habitat. Iam Iulius prope villam suam est. Servi, qui lecticam portant fessi sunt. Dominus autem fessus non est, nam is non ambulat. Iulius ab urso et davo portator, itaque is fessus non est. Fessi sunt Syrus et Leander, nam ii duos magnos sacos umeris portant, nequa vacui sunt saci. Saci qui a Syro et Leandro portantor magni sunt. Sed sacus quem Syrus portat, non tam magnus est quam sacus qui a Leandro portator. Itaque Syrus non tam fessus est quam Leander. Cornelius non est fessus. Nam is equo vehitor. Iulius lectica vehitor. Servi ambulant. Domini vehuntur. Medus ambulat. Nam is servus est. Nequa equum habet. Iulius prope villam suam est. Medus autem, qui dominum eratum timet, procol a villa Iulii abest. Dominus a servo malo timetur. Medus prope Romam est. Iam muri Romani abeo videntur et porta capena. Isqui via Latina venit per portem capenam Romam intrat. Cur Romam it medus? Romam it, quia Ludea Romae habitat, nam Ludea amica eius est. Medus Ludeam amat, et ab ea amator. Medus Romam vocator ab amica sua, quae femina est pulchra et proba. Itaque is fessus non est, et laetus cantat. Non via longa est Romam, ubi amica habitat mea pulchra. Sed, id quod medus cantat a Ludea non auditor. Iam Iulius in villa est, et ab Aemilia librisque laeti salutator. Cornelius Tusculi est. Medus autem Romae est, ante ostium Ludeae. Medus ostium pulsat. Ludea imprat. Intra! medos per ostiam intrat, et amicam suam salutat. Salve, mea Lydia! Ecce, amicus tuas, qui solus Romam ad te venit. Lydia, verbis medi delectator, eumque salutat. O, amice, salve! Ubi est dominus tuus? Medus. Iulius in villa est apud servos suos. Nequa is iam meus dominus est. Verba medi a Lydia laeta audiuntur.